Galicia por diante de verán. Radio Galega.
Hoxe temos a ciencia, non? A ciencia, a investigación, a historia, a ciencia. Xosé Manuel Castro Tubío é director do grupo, sería exacto traducilo,
Xenomas e Enfermidades,
para ser exactos, do Centro de Investigación de Medicina Molecular en la Universidade de Santiago de Compostela. Moi bons días.
Moi bons días, como estás?
Tal? Como vai eso?
Bueno, ben, aí medio de vacacións,
Beso che moi de branco, peque, exercendo de pai.
Bueno, apunta maneiras.
Outro día tamén o actor Evaristo Calvo de Mofa e Befa trouxe un neno, mesmo falou aí no micrófono, e traeranos unha selección musical. O se temos a memoria en Corme.
Sí, moi ben. Fixeste desos deberes.
Unha terra de grandes navegantes, unha terra de mariños mercantes, unha terra de mariñeiros que foron para Euskadi a traballar cobrando moitos cartos. Quero introducir isto coa propia fala de Corme. Por exemplo, naquel programa que graváramos con su solista, percebeiro, narrador. A ver, linguaxe de Corme que o mellor falaba Francisco Mourelle. Que é a rapala?
A peira rabelice, un señuelo.
Que é a ferrada, su solista.
A ferrada é o instrumento co que os percebeiros apañan o percebe, que non variou desde a edad do ferro, precisamente. Non hai outro instrumento mellor, nin máquina que o faja mellor que ese.
A ferrada xa existía, polo tanto, en tempos de Mourelle. Que é xigrar ou ximbrar?
Ximbrar, non sei, en Corme chamámoslle xingrar a bojar pola popa cun solo remo. Con gá. Xingrar. Bojar de pé mirando pa proa. Bojar a puxa.
Suso, que é o arneiro?
O arneiro, sí. En Corme chamamos de arneirón a unha especie de lapa de percebe, máis ben a da familia dos percebes, que medran as pedras. É unha cousa que raspa moito, o arneirón.
E por último, bujina.
Unha bujina, nós chamamos de a bujina, chamamos de o corno. O corno, corne é da vaca, corno, o de tocar o corno. Que, para que non o sepa, é a concha original dos peregrinos de Santiago. Non é a vieira, como a xente pensa. En orixen, ou según o códice calistino, o que se tocaba era o corno.
Como lles quedou o corpo, eh?
Interesante, eh?
Este era orixe. Tamén é ciencia isto que estamos
a escutar,
a investigación. Hai un verso de Camões maravilloso que fomos por mares nunca navegados. Os portugueses tamén foron grandes navegantes. Estamos a falar dun gran navegante, ou sei.
Sí, estamos falando dun gran navegante, dun gran explorador do século XVIII, un século moi convulso, un século no cal o Imperio Español estaba de capa caída, no cal os ingleses pusaban con moita forza. Para que os fagades unha idea, naquel momento a idade media de vida aproximadamente dunha persoa en España era os 28 anos.
Agora lembremos que as mulleres están en 82 ou 83.
Pues mira, un país no cal pois había uns 10 millóns de habitantes aproximadamente, os estamos 45, pero
entraba Francia, a ilustración no
entraba
mundo,
a ilustración, por supuesto,
pero había unha corrente contraria a ilustración,
evidentemente. Había, exacto, entonces, a ilustración en a cal, pues, para facer fronte aos ingleses, españois e franceses tiveronse que aliar. De feito, bueno, sabía aí unha cuestión tamén de sangue, ¿no? Porque en aquel momento comezaran tamén a gobernar en España os Borbóns, e polo tanto, bueno, son tempos de Carlos III, tempos de ilustración, como ben dices, e nestes tempos tan convulsos, tan particulares, pois pois nacía a mediados do século XVIII, pois Francisco Mourelle, que o seu nome completo era Francisco Antonio Mourelle de la Rúa, que era, como ben dixeches, moi introduciches de
Cormelán,
Cormellán. Foi un explorador francamente moi pouco recoñecido, porque lle tocou vivir unha época na cal pois tiña que lidiar con nomes como, por exemplo, Cook, ¿no? Este famoso explorador inglés, ¿no?
Explorador inglés que abriu tantos mares.
Tantas, ¿no? Australia, é dicir, que navegou por primeira vez tamén Nova Zelanda, tamén fixo moitas expedicións no Pacífico Norte, que é do que imos a falar hoxe. Das dúas expedicións nas cal participou Francisco Mourelle, unha no ano 1775, a segunda no ano 1779.
Que buscaba realmente Mourelle?
Bueno, a ver, había varias cousas. Mira, ali naquele momento, a Carlos III o que lle interesaba era saber realmente ata onde chegaron os ingleses, ¿no? Es decir, ese Pacífico Norte, cando digo Pacífico Norte, me refiro a todo o que había por riba de San Blas. San Blas está en México, un porto moi coñecido.
Hai unha canción.
Unha canción de Manao, Mueble de San Blas. Muelle de San Blas, ¿no? Sí. Bueno, como digo, aquel era o punto que había máis o norte en aquel momento, donde facían bases españoles, e todo o que se poidera descubrir para claro o norte de ali era bastante descoñecido. Entón, encargouselle a un par de expedicións nas cales participou Francisco Mourelle, encargouselle, pois, primeiro, ver ata onde realmente chegaron os ingleses, tratar de contactar cos rusos, porque en aquel momento os rusos dominaban toda aquela zona, paseábanse xa por Alaska e toda aquela zona, ¿no? California, non chegaron a California, estaban máis ben por Alaska. E tamén se buscaba un paso do noroeste, que lle chamaban, do Pacífico Noroeste, é dicir, un paso que permitira conectar o Pacífico co Atlántico a través do norte, ¿no? Igual que se fixo polo sur a través do que foi o Estreito de Magallanes, pois se trataba tamén de identificar un estreito norte. Entón, se planificaron un par de expedicións. Na primeira, do ano 75, pois participaron dous barcos. Un deles era unha goleta. As goletas son embarcacións máis lixeiras, ¿no? Que permiten pois poder tomar posesión rápida dos lugares, ou incluso, ¿no? realmente moverse pola costa con certa facilidade e poder pois eso, tomar posesión das novas localizacións. Esa goleta era que estaba pilotando Francisco Mourelle. Francisco Mourelle era piloto e era o que levaba esta goleta. Esta goleta tuvo un papel moi moi importante, porque realmente a ser das dúas embarcacións a máis lixeira é a que realmente que primeira que toma posesión. Entón, todas esas novas localizacións que se exploraron máis ao norte de San Blas, estuvimos falando de California, estuvo falando de toda a costa de Oregón. Aquelas expedicións, non solamente a Francisco Mourelle, sino as inmediatamente anteriores e posteriores daqueles anos, pois deixaronos unha toponimia riquísima. Por exemplo, palabras ou topónimos como San Francisco, Los Ángeles, California, Oregón, todos estes topónimos que chegaron aos nosos días son daquela época e daquelas grandes expedicións. Pero fixadevos, concretamente Francisco Mourelle, que levaba, como digo, era o que pilotaba realmente esta goleta, pois foi dos primeiros en tomar posesión de determinados puntos máis ao norte. Realmente, gracias a él, chegouse o punto máis ao norte ao cal pudo chegar a colonización española naquel momento, que estaba xusto nas costas de Alaska. Estamos falando no propio Golfo de Alaska, ¿no? Chegaron pois ata ali mismo, ¿no? Pois unha latitudes moi 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 frías. Non chegaron a contactar cos rusos, que eran nin encontraron o paso polo noroeste, nin sequera se atoparon tampouco con Cook, que era unha das tantos obxectivos que tiñan, pero sí que tomaron moitas posesións cara ao norte nun momento no cal o Imperio Español estaba moi debilitado. Estas expedicións
para contrarrestar ao poderío naval xa de Inglaterra, que prometía xa como a gran dominadora dos mares, como logo foi nos séculos posteriores. E logo hai unha viaxe ao sur, xa, os mares do sur.
Sí, bueno, esta é unha viaxe xa, bueno, algo posterior. Dadevos conta que as expedicións no norte foron solamente dúas ou tres expedicións nas que Francisco Mourelle participou nada máis que en dúas delas, pero despois foi cando xurdiu todo o tema da independencia dos Estados Unidos. Entón, foi unha época moi, moi compulsa, despois do 75, na cal, pois, prácticamente non houve exposicións naquel lugar, precisamente por ese tipo de... bueno, porque España estuvo inmersa nunha... estuvo axudando, ¿no? Axudando, xunto con Francia, axudando os americanos naquel momento para a súa independencia. Por lo tanto, pois, bueno, desde entonces non houve moitas máis expedicións no norte. Pero sí que houve para o sur, ali Francisco Morello xa tomou, digamos que tomou as riendas das expedicións, porque esas que houve no norte, pois él realmente tiña un papel secundario, era piloto, pero non era que realmente dirixía a expedición, ¿no? Pero xa no sur, sí, no sur, pois, no Pacífico Sur, pois, por exemplo, estuvo nas Filipinas, obviamente na costa americana tamén, ¿no? Pero pois descubriu algunha isla tamén no Pacífico, ¿no? Como digo, pois un explorador moi do seu século, deste século da Ilustración,
que dominaba todos os registros, ¿no?, de todos os mares, os do norte e os do sur.
Sí, e fíxate, hai unha historia moi moi curiosa que vamos a comentar, non se sabe se é certa, non, a verdade é que pois como piloto desa goleta, desas naves, ¿no?, que surcaron ese Pacífico Norte, pois Francisco Morello tiña un diario, tiña unhas anotacións de viaxe. Esas anotacións de viaxe, de alguna maneira, nos anos posteriores, chegaron a Inglaterra, foron traducidas ao inglés. Parece ser que Cook foi un dos tantos exploradores que estudaron estes cadernos
de bitácora de Morelle.
E Morelle chegou a acusar a Cook de que se fixo co seu diario, bueno, cos anotacións do seu diario, que foron un pouco que lle serviron de guía no Pacífico Norte. Ainda que parece que isto non é de todo certo, porque Cook morreu no ano 1779, que foi cando Morelle estaba comenzando esas expedicións no Pacífico Norte. Entón, bueno, parece un pouco complicado que isto
pasara. Un cormellán que navegou e que descubriu. Temos que tratar de recuperar a súa reputación como excelente, porque Cook ten nome das illas, pero Morelle non deixou nome en ninguna illa, non?
Non deixou nome, pero sí que deixaron as expedicións, deixaron nomes, no, nomes que chegaron nos días. Tendemos de conta, é probable que sí que chegaran algúns nomes, que sí que houbera nomes, ¿no? O que pasa é que despois, cando viñeron os franceses, cando estuveron tamén por ali os ingleses, pois moitas illas, moitos puntos importantes que bautizou esta xente destas expedicións de Morelle, foron rebautizadas con outros nomes distintos, ¿no? O exemplo máis concreto, por exemplo, Vancouver. O sea, Vancouver non foi Vancouver antes de Vancouver, ¿no? Entonces,
nome, sí.
Bueno, pois hai moitos exemplos destos, ¿no? Bueno, a verdade é que navegantes en Galicia houve moitísimos, moitos deles descoñecidos, porque a saber cantos se embarcarían nestas expedicións de nomes, pois, xente descoñecida, ¿no?, que non chegaron
a galegos que chegaron seguramente a ir neses barcos, aínda que con outros capitáns ou patróns, e que seguramente tiveron un papel fundamental.
Correcto.
Eu sempre digo que a épica galega está aí, se existe a épica galega,
existe, claro que sí.
Están estes navegantes, os de noutrora e os de agora.
E os de agora, claro.
Os de agora, que descubriron novas especies en Terranova, que pescan no Índico e no Sur. Hoxe quixemos falar de Morelle. A pandemia pechou un homenaxe e a presentación de libros en Corme, que no seu día estaban preparados, pero válenos este tempo para reivindicar a figura de Francisco Morelle. Xa non podemos... probablemente que pedir que unha illa do Pacífico leve o seu nome, illa Morelle, porque ademais non é xurisdición nosa, pero en todo caso sí recuperalo como un gran navegante.
Un gran navegante excepcional, un home, como decía, da súa época, un ilustrado, un navegante espectacular, e ademais cunha tenacidade, ¿no?, realmente impresionante. Imaginadevos esa xente volando neses cascaróns, porque eran cascaróns, navegando neses cascaróns,
sí,
¿no?
Bueno, voando tamén, a non está mal utilizado.
Neses cascaróns, nesas embarcacións tan pequeniñas, e con ese mar tan inmenso como é o Pacífico, ¿no?, o máis grande de todo o mundo.
Moi ben, José Manuel Castro Tubío, moitísimas gracias por estar connosco.
Agora
con Eno a darlle vida a este xoves. Moitas gracias.
Correcto, veña, gracias.